Hartlik welkom aan julle almal. Ons is bly vir elkeen van u wat moeite doen om saam met ons hier te wees. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3. Ons gaan net een vers saam lees. Wonderlike woorde wat Paulus hier vir Timoteus skrywe in 1 Timoteus 3. Ons lees saam vanaf vers 16. Kom ons bid terwyl jy die Bybels oop het. Ons hemelse Vader, dit is vir ons so wonderlik om u naam, die naam van Jesus Christus, oor ons lippe te kan neem, voor wie se gesag ons buig en aanvaar dat u deur die Heilige Gees hierdie wonderlike saligheid wat u vir ons uitgewerk het aan ons kom openbaar. Ons kom bid vanavond dat u opnuut by ons sal stilstaan, dat u by ons sal vertoef, dat u deur die Heilige Gees die wonderlike waarhede aan ons hart en ons gedagtes en ons lewens sal verklaar, maar dat u ook daardeur met ons sal spreek. Here, vir ons sal help om op daai plek te kom waar ons u persoonlik ken as ons verlosser en as ons saligmaker, maar ook vir ons as u kinders te help om hier die wonderlike waarheid, Here, te bemin, so deel van ons lewens te maak, dat ons begeer, deur die liefde gedrywe, om dit ook aan ander oor te dra. Ons eer u daarvoor, in Jesus' naam. Amen. 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Is nie wonderlik nie. Onteenseglik. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Wat is saligheid? Die saligheid, godsaligheid. God is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. Die hele wonderlike versoening wat hy vir ons bewerk het. Nou, ons het in straand met die begin gesels oor die klere van die saligheid, en ons het gesels in die eerste plek met u oor genade, en ons het gekyk na hierdie, kan hy net vir ons help, daar is ons nou een bykie klere van die saligheid, ons het gekyk na hierdie woord, en ons het gesê hierdie woord saligheid beteken, om salig gemaakt te word, daarom het ons van kleins af in die sondagskool geleer, hy is ons saligmaker, want het kom van hierdie woord af, hy is ons redder, hy is ons verlosser, en toe het ons gepraat oor genade, dit is trekkingsgenade, reddende genade, maar hierdie reddende genade word specifiek voorafgegaan deur voorafgaande genade. Die Engels het een mooi woord wat hulle dit gebruik, hulle noem het prevenient grace, daai genade wat jou redding voorafgaan, voordat jy tot bekering kom, dit is voorafgaande genade, en dan word dit specifiek genoem, daai oomblik wanneer hy jou roep as roepingsgenade, en wanneer hier die roepingsgenade na ons toekom, dan moet ons iets doen. Hierdie genade kan ons nie bewerk nie, ons kan bid daarvoor, ons kan die Here vra, dat hy ons genadig sal wees, en dis hoekom daar bidure gehou word, dis hoekom ons verlengde tye van gebed moet hê, dis hoekom daar van vas in gebed is, hoekom verlengde tye van gebed, gebed om specifiek te bid, dat die genade van God, hierdie reddende genade, hierdie genade wat ons trek na hom toe, aan ons geopenbaar sal word. En dan werk die Here, soos die Engelse woorde sê, God moves in mysterious ways, he is wonders to perform. God werk op wonderbaarlike maniere, om sy reddende dade en genade aan die mens te bewys. Ek kan vir my gaan na nummer 23. En toe het ons met die gesels oor bekering. En wat is bekering? En ons het gesê dat hierdie genade openbaar aan ons onsself, en ons begin ontwaak. So bekering het 'n aspek in hom ingesluit waar ons ontwaak, en dan moet ons ons tot hom bekeer. En toe het ons gisteraand gekom by hierdie gedeelte, wat John Wesley gesê het, en ek lees nou vanavond vir ons 'n bietjie verder, Watson het gesê, repentance, daai bekering, is godly sorrow, want ons het vir u gesê, bekering het twee aspekte. Dit het die 180 grade omdraai, die verandering van verstand, Maar dit word ook in hierdie bekering word iets anders ingesluit. Dit is 'n berou oor my sonde. Wat gepaard gaan saam met hierdie 180 grade se omdraai. Want bekering is eintlik 'n militêre term wat ons baie goed ken. Ons wat in die weermag was, jy het gemarsjeer in daai rigting en dan sê die korporaal vir jou omkeer, dan sê jy stuit 1 2 dan stap jy. So jy het daai rigting geloop en nou draai jy 180 grade om en jy loop hierdie rigting. So dis die een aspek van bekering. Verandering van my verstand, my gedagtes, my wese, my hele lewe. Ek draai 180 grade om. Die Heilige Gees bewerk het, hy oortuig my deur sy genade en hy trek my en hy roep my tot bekering. Maar die ander aspek van hierdie bekering is hierdie godly sorrow, rot in the heart, wat in ons hart gewerk word van die sondaar, by the word and spirit of God. He with grief and hatred, met smarte en haat of all his nonsense, turns then to God as his Savior and Lord. Is dit nie mooi gesê nie? Nou draai hy om met hierdie innerlijke berou wat in sy binneste is. Dr. Pope het gesê, hier is allemaal heiligheidsskrywers hier in die 18de eeuw. Repentance is a divinely wrought conviction of sin, the result of the Holy Spirit's application of the condemning law to the conscience of the heart. Sien jy? Nie waar oor gaan het. As jy hierdie saam met my deur gaan, gaan jy sien wat het ons vandag verloor in ons vandagse evangelie wat mense verkondig. Let op wat sê hy. Hy sê dit is, bekering is a divinely, a goddelike gewerkte oortuiging van sonde. Dit is waar ons gisterand gepraat het. Dit is a goddelike gewerkte oortuiging van sonde. Die gevolg is dat die Heilige Gees toepas in ons die veroordelende wet aan ons gewete en aan ons harte. Wat het ons gesê, wat verkondig die profeet, die man van God? Hy verkondig en hy spreek wat aan? Hy spreek die gewete van die mens. Wat wil die Grieke aanspreek? Hulle wil kennis aanspreek. Wat wil die Romeine aanspreek? Hulle wil emosie aanspreek. Nou, daar is kennis betrokke, daar is gewete emosie betrokke, maar die hoofdoel is, die Heilige Gees kom en hy maak 'n aanspraak op die gewete van die mens. Dr. Nevin sê hierdie woorde, real repentance consists in the hearts being broken for sin and from sin. Dis hoekom 1 Johannes 3 vers 8 so waar is, hy wat uit God gebore is, doen nie sonde nie. Nou verstaan ons nie hierdie woorde, hoe kan dit wees, kan ons sondeloos volmaak wees, wat dit hier beteken is in die voortdurende tyd, hy wat uit God gebore is, hou nie aan met sonde nie. Doelbewuste sonde. Hierdie is 'n teken dat jy weergebore is. Jy hou nie aan in 'n bewuste staat van sonde lewe. Jy kry klaar met sonde, jy draai jou rug op sonde, jy draai jou rug op die wêreld, jy bekeer jou van die verkeerde dinge, jy draai jou rug op die breë weg, jy gaan na die smal weg toe. Die gevaar is dat mense tot by die ontwaking kom, want ons het gesê, die Heilige Gees oortuig ons ontwaak van hulle toestand, hulle besef die evangelie is waar, hulle het respect soos ek gisteraand vir jy gesê, toe ek stap in die staatsaal het, ek sê wat ek vanavond gehoor het is die waarheid. Ek weet nie precies alles hoe dit werk nie, maar ek weet dit is die waarheid. Ek het ontwaak, ek het respect daarvoor. Jy kan selfs een stap neem, jy kan jou hand opsteek, jy kan reageer in die diens en so meer. En nou glo hulle dat hulle gered is. Hier is die probleem van baie mense vandag. Jy het ergens by die diens gekom, jy het jou hand opgesteek, jy het een gebed gebid. Maar jy het nooit weggedraai van jou sonde nie, jy het net ontwaak. Jy het die prys bereken, maar jy het selfs gebid soos ek gisterand sê, jy het die kans gesien om weg te draai. En as dit gebeur, word jy nie gered nie. So jy het tot die lig gekom, dit het vir jou opgegaan, jy het ontwaak. Jy het gesê, hier is wonderlik, jy kan selfs begin betrokke raak in die gemeente. Ek sien het baie daar by ons, mense kom, hulle besoek die dienst, hulle raak opgewonde, maar hulle is nog nie gered nie. Nou moet die Heilige Gees hulle oortuig, daar moet sonde oortuiging kom. Hulle moet op 'n plek kom waar hulle berou het oor hulle sonde. Dis nie net 'n ontwaking nie, dit is 'n verandering van sy hele hart en sy hele wese. Baie mense staan op 'n vals fondament van slegs ontwaking, loop die gevaar om ontnugter te word. Luister mooi. Ek het baie dienste deurgesit, die jare toe ek 'n jong seun was. In die kerk waarin Evenhaals het mense gepreek. Daar is elke sonde uitnodiging so maak. Elke sonde. So het ek groot geword. Elke sonde gaan. Daar is in sekere gemeentes waar sondag aan mense by die Here uitgekom. As ek daar by die vliegtuigkoöperasie werk en ek daai jare was hier laat 70s en vroeg in die 80 en ek iemand ry loop, dan laai kom op, dan begin ek met hom praat oor sy siel. Net as ek so met hom ergens so kom het, en met hom gepraat en dan sê ek van weet jy wat, ek gaan jou sondag aan kom optel vir die diens. Dan gaan tel ek hom op, want ek weet sondag aan preek ons dominee bekering, hy maak 'n uitnodiging en iemand gaan gered word. Miskien is dit hierdie oomblik wat hierdie persoon gered word. Maar ek onthou baie keer dat ek daar gesit, benoud en onseker. Totdat daai dag wat die Here my siel red. Hoekom? Want dis nou nie net 'n ontwaking nie. Iets meer gebeur. So bekering behels berou en belydenis en draai. Dis nie net die draai nie. Dis nie net belydenis nie. Om waarlik belydenis te kan doen, moet daar berou kom. Wat is hierdie berou? Die eerste uitwerking van die Heilige Gees se werking in die mens. Nadat hy ontwaak het, is berou en 'n verslae hart of goddelike berou oor my sonde. Ware berou is nie net 'n jammer of 'n jammerte gevoel. As ek 'n uitnodiging maak, en mense kom en hulle kuier met mekaar met die uitnodiging, weet ek, daar is nie berou nie. As 'n man en 'n vrou saamkom, of 'n meisie en sy ou saamkom op 'n uitnodiging, en hulle kuier en hulle tjie, dan weet ek, daar is nie berou nie, ek kan hulle nie na die Here toe lei. Berou! Laat jou besef, maar ek het vanavond gereageer, en ek kan nie glo ek het gereageer nie. Dis sonde oortuig. Daar is berou. Daar toe ek achterblij, toe ek allemaal uitloop, toe sien ek, hier sit my broer wat 2 jaar ouder is, ek is Christus. Ek het eers geweet van hom nie, hy het ook achtergeblij. En ek besef, maar hier sit vanavond achter, ek is een sondaar, ek is verlore. Here, red my! En daai antwoord het 2 gebore, ek en my broer die sel gered. Ek het eers geweet, hy is langs. Ek was onder so sonde oortuig. En ek weet nie wat, ek was een skaam seentjie, skaam. Ek het nooit voor mense gepraat. Ek het op die plot te groot geword, soos nooit dorp toe gegaan. As my maal het dorp toe gaan, dan sê ek, bring net vir ons windbukspatrone, boeldaak of maaksem en loop in die veld en ons skiet. Dis al wat ons gedoen het. Ons is nie mense vir die dorp nie, ons het rugby gespeel en geskiet en gejag en sulke goed gedoen. Ons was nie mense vir mense nie. Daai aand was die vreeslikste ding vir my om in die diens my hand op te steek en agter te doen. Toe ek my kon kry, toe sit ek daar. Met berou in my hart, ek is verloor, ek is 'n sondaar. Dit is ware sondoortuiging en berou. Dis nie dit, ek kom net sommer gou hierso ook 'n gebedjie bid. Let op wat sê hy hierso. Dis nie net 'n jammerte nie. Dis 'n tipe jammergevoel, is gewoonlik nie berou nie. Hierdie tipe van algemene jammer, o ek is jammer, is nie berou nie. Dis nie wat Spreuke 28 vers 13 sê, wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, hy wil het bely en laat staan, dis 'n berou waar jy begin afskie kry in jou sonde, jy is moeg vir jou sonde, jy is moeg vir hierdie lewe, jy wil wegdraai van hierdie lewe. Let op hierdie woorde, dis 'n wonderlike vers, 2 Korintiërs 7 vers 10, hy sê, daar is 'n bekering, 'n droefheid, volgens die wil van God, werk 'n onberoulike bekering. Let op hierdie woorde. Jy moet sien hoe wonderlik is die Bybel. Tot wat? Tot redding. En waaroor praat ons? Saligheid, redding, redder, saligmaker, verlosser. Daar is 'n berou, daar is 'n droefheid volgens die wil van God. Dit werk 'n onberoulike bekering, waaroor jy nie sal spyt hê nie. Maar hierdie beroulike bekering, hierdie onberoulike bekering is tot redding van jou siel. Sien nie hoe gaan die een skakel hak in die ander in. Binne in hierdie klere van die saligheid, die een hak by die ander in. So as jy op die regte spoor van hierdie groot wit lig van God se saligheid is, gaan jy nooit 'n fout maak nie. Die een hak net eenvoudig by die ander in. So hier is 'n droefheid volgens die wil van God. Dit werk 'n onberoulike bekering. Jy sal nooit spyt wees jy het lewe vir God. Maar die droefheid, volgens die mens, werk die dood. Volgens die wêreld, werk die dood. Wat beteken dit? Daar is 'n sekere berou, wat net 'n jammerte is. Dit werk die dood, dit bring nie nuwe lewe. Daar is 'n ander berou, dit bring die lewe. Dit maak jou nuut. Verlos jou, maak jou vry van jou sondes. Bring vergifnis van sondes. Gee jou 'n nuwe lewe. Bring jou van die breë pad op die smal pad. Vat jou van 'n helling, maak jou 'n hemeling. Sit jou pad hemel toe. Wonderlik. Dis 'n droefheid volgens die wil van God. Werk 'n onberoulike bekeering tot redding van die siel. Tot die salig. Sê vir my nou vanaand. Die berou behels 'n nuwe bewussyn van sonde, waar die sondaar homself identifiseer met God se gedagtes, hoe hy daaroor dink en voel. En dis ons probleem. Al mense lewe vandag in sonde en dit is 'n grap. Ons maak meer grappe oor sonde en verlorenheid as wat ons besef hoe verskriklik is dit waarmee ons besig is. Want sonde het gemaak dat Jesus aan die kruis kom sterf het. Dis hoekom Jesus Golgotha toe gekom het, sodat hy vir ons vergifnis van ons sondes kan bewerk. Maar let op, ek begin besef, dat hierdie sonde van my, is nie meer 'n grap nie. Weet jy wat sê die spreuke? Hy sê, people make a mock at sin. Ons maak 'n grap van sonde. Bekering bring 'n mens altyd by die punt, ek het gesondig. Hierdie droefheid, bring jou by 'n punt wat jy sê, ek het gesondig. Die versekering dat God aan die werk is, is wanneer iemand dit sê, en dit bedoel sê, Oswald Chambers. Het jy daar al gedink? Dit is ongelooflik wat Oswald Chambers sê. Hy sê, ware bekering en berou, bring jou altyd by die plek, ek het gesondig, ek is verlore. Hy sê, en as dit gebeur, die versekering dat God aan die werk is, is wanneer iemand dit sê, en hy bedoel het. En jy kan het sommer agterkom, hierdie persoon bedoel het nie. Soms bid ek saam met iemand, dan wonder ek, bedoel hierdie persoon het regtig, is so oppervlakkig. Maar hier bedoel hierdie persoon het. Die mens is nou soekend en word dan op die punt tot bekering geroep. Let op, dit bring ons dan nou by die punt waar die mens se verantwoordelikheid, waar die mens moet reageer op God se roepstem. Voorafgaande genade en spesifiek sy roepingsgenade, hy roep, ek ontwaak, ek word van sonde oortuig, ek ervaar diepe goddelike berou en moet nou reageer. Ek reageer deur my tot hom te bekeer. As ons dit nou in volgorde kan sit, jy besef nie dit werk so nie, maar dis hoe dit werk, dan is dit presies wat gebeur. Wat gebeur? Hy roep my, deur sy genade, ek ontwaak, ek besef is die waarheid, ek besef my lewe is nie reg nie, ek word oortuig, ek kom onder 'n diepe sonde oortuiging, ek ervaar diepe goddelike berou, en moet nou reageer, ek reageer deur my tot God te bekeer. Ons moet nooit vergeet, dat bekering is 'n handeling van die sondaar in antwoord op die oortuiging van die Heilige Gees. Die vermoë word deur God gegee, maar die daad self is jou en my eie verantwoordelikheid. En hier is die groot teologiese debat, maar dit werk saam. Die Heilige Gees oortuig en gee my die vermoë, maar ek moet die besluit neem. Maar kyk nou verder, hy reageer dus nadat die Heilige Gees hom ontwaak het, hom oortuig het en hy ware berou het. Hy draai weg van sonde in die wêreld na God toe. Hy kan die waarheid aanvaar deur om te draai, om te bekeer of hy kan dit weerstaan. As hy hom nie bekeer nie, wat doen hy? Hy bereken die prys, hy sê, ek het 'n paar verskoon my uitdrukking, 'n paar pelle. Ons kuier 'n bietjie en ons maak bietjie so, ander weet nie daarvan nie. Ek is nog nie sinikaals om dit te los. So ek bereken die prys, ek sien die kans om te breek nie, ek is ongehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees en ek bekeer my nie. So ek antwoord nie op sy roepstem nie. Hy het my oortuig, hy het met my gepraat, hy het by my stilgestaan, maar ek het nie geantwoord op sy roepstem nie. Opsom, ware bekering behels oortuiging van sonde, dat ons skuldig staan voor God, 'n gebroken en verslae hart as gevolg van my sonde, belydenis van my sonde, verandering, daar word 'n verandering teweeggebring, deurdat ek weggedraai het van sonde, die wêreld, van die wêreld na God toe, en nou die vrug dra, wat by die bekering pas. Nou begin ek die vrug dra, wat by die bekering pas. Dit waarvan Jesus so baie gepraat het. Jesus sê in Lukas 13, as julle jou nie bekeer nie, sal julle net so omkom. Die persoonlike vraag wat ek lief is om te vra is, het jy al waarlik tot 'n Bybelse bekering? Sê ek nou vanavond die begin met die oom, wat daar Bybel lees. En ons gaan so deur. En elkeen moet vanavond die voorkom staan en sê, ek het daar tot bekering gekom, so het gebeur, dis wat gebeur het, ek het tot bekering gekom. Jy kan die mense vra, waar ek beweeg bedags, ek is iemand wat tot bekering gekom. Sal u weet, kan u dit vanavond kom sê, hier voorkom staan en sê, daar het ek tot bekering gekom. Dit sal u so kan beskryf. Het my bekering die spesifieke kleur, die besonderse golflengte, draag die vrug wat by die bekering pas. Die vraag is nou, wanneer het u tot bekering gekom? U sê vir my, ek weet nie, ek het nie 'n datum nie. Ek wil nie die datum hê nie, maar u gaan weet was 'n donderdag, dit gaan sonderdag of 'n woensdag wees. U gaan weet was in die kamer, dit weet gaan in 'n diens wees, u gaan wees na kerk gewees, dit was dalk by Pinksterdienste, maar u sal weet, dit was daar gewees. Ek weet nie wat is my datum nie, is miskien nie ergens in januari, weet ek, 11de of die 12de januari, ek kan nie onthou nie, maar ek weet, was 'n sonderdag aand, in die ML Pleasant saal, in Randfontein, in die kliniek saal, daar aand het ek tot bekering gekom. Ek weet waar het dit gebeur. Ek weet wanneer het dit gebeur. Ek weet hoe dit gebeur. Weet jy wanneer het jy tot bekering gekom? Waar het jy tot bekering gekom? Wat het gebeur toe jy tot bekering gekom? Jy moet dit kan antwoord. As jy dit nie kan antwoord, het jy nie tot bekering gekom. Dit beteken, jy kan nie nou sê, ek dink daar, as jy nou sê, ek dink daar, o nee, dalk is dit daar, of dalk is dit daar, dan het jy nie tot bekering. Bekering is 'n klinkklare, duidelike, helder ondervinding, jy weet dit het daar gebeur. Jy soek nie in jou gedagtes, waar is dit nou nie? O, dalk was dit toe ek op skool was, o, dalk was dit toe ek op die kamp was, dalk was nee, dan het jy nie tot bekering. Bekering sê vir my, ek weet, daar het ek tot bekering gekom, daar het my lewe verander, dis wat met my gebeur het, ek het nuut geword, ek het toe die vrug begin dra wat by die bekering pas. Wat sê ons? Hierdie klere van die saligheid? Die wit lig kom in, sewe klere gaan uit. Kom ons kyk, wat is die eerste een voorafgaande genade? Dit kan een ek nie bewerk. Bekering moet u reageer, geloof, jy moet reageer. Die Heilige Gees deur sy genade sal jy in staat stel, maar jy moet jy bekeer. Regverdigmaking, wedergeboorte, die aanneming en die getuienis van die Heilige Gees kan jy nie doen. Dit doen die Heilige Gees. Dit doen God vir jy. Hy doen dit in antwoord op jy bekering en jy geloof in Christus. So dis absoluut belangrik vanaf, dat ek as 'n sondaar op die plek sal kom, waar ek besef ek is verlore, waar ek op die plek sal kom, waar ek besef, ek is nie net verlore nie, as ek so sterf, sal ek die hemel nooit sien nie. Ek moet my dan tot God bekeer, en ek moet dit in geloof aanvaar. Kom ons kyk na geloof. Geloof is seker een van die mees algemene woorde, wat in geestelike kring gebruik word, toch is dit die woord wat die meeste verkeerd verstaan word, sowel as verkeerd gebruik word. Let op, ons kyk in die boodskap na geloof wat mens salig maak, of ons noem het saligmakende geloof. Is nie net geloof, as ek vir die tannie vraag, tannie, oom, ken jy die Here? Dan sê ja, ek was in die hospitaal, ek was siek, en toe ek gezond geword, ek moet 'n kind van die Here wees. Dis nie saligmakende geloof. Dit het niks met die saligheid doen nie. Maar toch wil die tannie en die oom op daai ondervinding in die hospitaal, sy hele lewe, die hele ewigheid bou. Die hemel of die hel wil die tannie op dit bou, glo jy dit? Ek sê, tannie, ken nie die Here, sy is oud. Sy sê, ek was in die hospitaal, ek was siek, die Here het my gesond gemaak. Daarom is ek 'n kind van die Here. Ek sê, tannie, daarom is jy nie 'n kind van die Here. Want die Here laat die reën val op die regverdige en onregverdige. Dis nie saligmakende geloof nie. Dis geloof omdat die Here my moet help in 'n krisis. Dis nie reddende geloof nie. Wat is saligmakende geloof? Saligmakende geloof is daardie geloof wat instrumenteel is. Tot die saligheid, met ander woorde, dis die instrument en voorwaarde tot hierdie saligheid, tot hierdie redding van my siel. Dit is die instrument, dis die methode hoe ek gered word, hoe ek hierdie saligheid my eie maak, hoe ek het aanvaar, as ek my bekeer tot die lewende God. Let op, wanneer die algemene beginsel van geloof in die lig van die evangelie gesien word en onder voorafgaande genade beoefen word, dan word saligmakende of reddende geloof beoefen. Voordat ons na geloof kyk, kom ons kyk na die kleur van salig, is belangrik om die verhouding tussen geloof en bekering daarna te kyk. Baie, baie belangrik. Jy sal sien, het gaan saam.
Een mens wordt deur geloof gered. Uit genade is jylle gered, sê Efesiërs. Uit genade is jylle gered, deur die geloof. Dit het jylle self nie, dit is een gave van God. En nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem. Uit genade is jylle gered. Sien nie, reddende genade, ons daar oor gepraat. Uit genade is jylle gered, deur die geloof. Dit is geloof. Maar saligmakende geloof ontspring uit bekering en volg bekering. So, reddende geloof kom uit bekering en volg bekering. Want as daai sonde oortuiging by my pos vat, en ek kom op 'n plek waar ek daar die goddelike berou kry, dan kom geloof in aksie. Kom ons kyk. Jesus het die bediening begin gesê, bekeer julle. Wat het hy bygesê? By die boodskap wat ek straal vir jy gesê, bekeer jylle en glo die evangelie. Jy moet dit glo. Nie net bekeer jylle nie. Glo dit. Maar weet jy, wat het ons vandag? Vandag het ons gevoelsgodsdienst. Die muziek moet lekker wees, ons moet jive, ons moet goed voel as ons uit die kerk het gaan, ons het vla, ons dans, ons gaan te kere, alles is emosie. Daarom kan ons nie meer God glo nie. En die wereld moet die sport, alles is emosie. Dit is net emosie, emosie, emosie. Ons moet net goed voel, van die morgen tot die aand. En die mense voel die slechtstes wat hulle nog ooit in die geskiedenis voel. Bekeer jou en glo die evangelie. Let op wat sê. Jesus het sy bediening so begin. Paulus sê, terwyl ek krachtig by die jode, sowel as die Grieke, jood en heiden, aangedring het op die bekering tot God, en wat nog, en die geloof in ons Heer, Jesus Christus. Twee goed gaan saam. Bekering en geloof gaan saam. Jy moet jou bekeer en jy moet die saligheid glo wat Jesus vir ons uitgewerk het op Golgotha. Kyk verder. Dis belangrik, dis ook om baie mense sê, hulle kan nie glo nie. Ja, gehoor, mense sê, ach, sy sê vir my, ach, bid as Bernardus, bid as blief vir my, want my geloof hier is so klein. Hoekom is die geloof hier so klein? Weet jy, hoekom is die geloof so klein? Kyk hier. Dis ook om baie mense sê, hulle kan nie glo nie. Of hulle geloof is te klein is, omdat hulle nog nie tot bekering gekom het. Want as die nieuwe lewe in jou kom, is dit die lewe van die Gees van God. En hier die nieuwe lewe roep Abba Vader, 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 hy roep tot hom. Geloof ontspring vanuit bekering. Is die nieuwe testamentiese woord, pistis, vertroue, ferm, stewige oortuiging. Hierdie interpersoonlike verhouding kan ook in die nieuwe testament, ek het dit uitgehaal sommer ander skyfies, terwille van tyd, nou, geloof is nie die aanvaarding van sekere waarhede. Ons kan dit noem geskiedkundige feit. Daar is twee soorte geloof. Eerstens is geloof omtrent God, wat beteken dat ek alles glo, wat oor God gesê word. Ek glo die Bybel, ek glo dit is waar, ek glo dit alles. Hierdie geloof is eerder een vorm van kennis as geloof, sê Martin Luther. Dit is feite geloof, dit is geskiedkundige geloof. Ek glo Jesus het 2000 jaar terug aan die kruis gesterf, maar daai geloof dat ek glo die Bybel is waar, dat Jesus aan die kruis gesterf het, dis die saligmakende geloof. Dis feite geloof, is kennis. As hulle vir u sê, Nelson Mandela het uit die tronk uit gekom, het hier die parel uit die tronk uit gestaan, dan sê ek glo dit, dis feite. Maar glo jy alles wat Nelson Mandela in die lewe gesê het? Nee, jy glo nie alles wat hy gesê het. Met ander woorde, dis net feite, dis net kennis. Mense glo net dit aangaande Jesus. Maar wat is dan geloof, vertroue, wat een voorwaarde is om ons met God te versoen? As jy na die apteker toe gaan, gaan die dokter toe, die dokter geef jy voorskrif. Dan gaan jy na die apteker toe, gaan jy daar na die toonbank toe. Dan vat jy die voorskrif. Dan stap jy daar in die rak en hy vat die klomp goed. Hy gooi hulle in so'n bakkie, hy sit jou voorskrif in. Hy gee dit vir jou. Jy gaan huis toe, jy lees op die pakkie, een in die morgen, een in die middag, een in die aand, die drink kom. Het jy al ooit gekyk, wat is die bestanddele daarvan? Nee, hoekom? Jy glo, jy vertrou die dokter, jy vertrou die apteker. Jy het jy hele gezondheid verplaas op die dokter en die apteker. Wie sê het jy vir jy gif voorgeskryf? So, dit is een vertrouwe in my huisdokter, een vertrouwe in my apteker. So kom ek en ek verplaas my vertrouwe van myself, in Christus, dat hy my sal red. Let op, wat beteken dit as die Bybel sê in Handelinge 16 vers 31, is die tronkbewaarder daar in Filippi, en hy sê, die tronk het geskud, en die apostels kom los, en die boeie val van hulle voete af,
en hy wil homself doodmaak, want hy weet wat die Romeine met hom gaan doen, en hulle sê vir hom, nee, moenie jouself kwaad aandoen nie, en hy vra vir Paulus, hulle, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Hy sê vir hom, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huis gesin. Wat beteken dit? Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huis gesin. Dit is om jouself heen en al oor te gee aan Christus, en hom te vertrou. Geloof is om in 'n nuwe rigting te draai, om in die regte verhouding tot God te kom, deur persoonlike aanneming van Christus se verlossingswerk, waar ek tot vanaand toe op myself vertrou, en geglo het my goeie werke, my pogings, dit wat ek aanbied is genoeg om my in die hemel te kry, kom ek vanaand tot die slotsom en die gevolgtrekking, ek kan nie op my eie manier salig word nie, ek moet die saligheid onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, Christus het gekom in die vlees, opgestaan, en ek moet dit in my lewe werklikheid maak, hy het vir my sondes aan die kruis gesterf, kom ons los die eerste een uit, Pope sê, faith as the instrument of appropriating salvation, om saligheid aan te neem, is 'n goddelike gewerkte geloof, in the record concerning Christ and trust in his person as a personal savior, these two being one. Wat beteken dit? Ek vertrou hom, die Heilige Gees werk dit in my, want ek reageer op sy roepstem van sy sonde oortuiging, die ontwaking, die sonde oortuiging, die berou wat in my hart kom, en uit dit uit werk die Heilige Gees, en ek werp myself op Christus. Eerstens, is dit 'n goddelike oortuiging, wie Christus is. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Tweede, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God, en een middelaar, tussen God en die mens Jesus Christus. Daar is net een manier, vir een vir my, om van ons sondes verlos en vergewe te word. Daar is net een manier, hoe ons van hierdie kant, van die breë weg, kan oorkom op die smal weg, en dit is deur Jesus Christus. Geen ander manier nie. Nie ons eie pogings nie, nie ons eie probeerslaan nie, niks anders nie, niemand anders nie, geen ander godsdienst nie. Jesus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, hy het sy lewe vir ons gegee. Ek moet dit geloof. Eerstens is dit 'n goddelike oortuiging wie Christus is. Tweedens is dit om hom persoonlik te vertrou, om my te red of salig te maak. Baie belangrik is dit help nie net jy glo aan sy verzoening aan die kruis, en jy aanvaar hom nie as verlosser. Baie mense glo dit, maar jy het nog nooit jouself op hom gewerk. Dit is net 'n geloof in kennis. Die meeste mense doen dit. Hulle sê hulle glo, hulle is godsdienstig, maar let op, geloof is nie gerig in 'n inrigting of 'n instelling. Dit is nie in 'n kerk nie. Is nie in 'n prediker nie. Geloof is nie een instelling nie. Geloof is in 'n persoon, is in 'n persoon van Jesus Christus. As iemand sê, ek glo, en ek vraag vir hom, ken jy die Heer? Het jy al tot bekering gekom, en hy sê vir my, get my kerk, dan weet ek, hy is nie gered. Het jy gehoor, jy vraag vir iemand, ken jy Jesus? Dan sê ek, get my kerk. Wat beteken dit? My geloof is in my instelling, is in my kerk. As ek vir iemand vraag, ken jy die Heer, en hy sê vir my, ek is gedoop, dan sê ek vir hom, weet ek, hy is nie gered nie. Want die doop is een sakrament, die geloof moet in een persoon wees, moet in Christus wees. As iemand sê, ek is aangeneem en ek is voorgestel, is dit een instelling van een kerk, dis kerkrituele, dan weet ek, hy is nie gered nie, want hy moes vir my gesê, die Heer het my siel uit genade gered, ek is weergebore, ek het op bekering gekom, Christus het my gered. As iemand sê, ek het lidmaatskap by 'n kerk, dan weet ek, hy is nie gered nie, want die kerk kan jou nie red nie. Nie my kerk nie, nie die kerk nie, geen kerk kan 'n mens red nie. Daar is nog nooit een kerk, en daar sal nooit een kerk in die hemel kom nie, behalwe die kerk van die bloedgewaste kinders van die Here. Jy glo dat Jesus het aan die kruis gesterf, maar het dit al jou persoonlike ondervinding geword? Het dit al jou persoonlike geword? Het jy dit persoonlik aanvaar? Ware geloof gaan gepaard met ware bekering. Reddende of saligmakende geloof bestaan beide uit 'n goddelike sowel as 'n menslike kant. Dit is 'n goddelike oortuiging, 'n goddelik gewerkte geloof van een kant, en aan die ander kant is dit die mense verantwoordelike. Let op, is wonderlik,
Dr. Adam Clark said, the grace or the power to believe and the act of believing are two different things. Die vermoë om te kan glo en om te glo is twee dinge. Let wat op wat sê hy. Without the grace or power to believe, no man ever did or can believe. Maar, but with that power, the act of faith is man's own. Hier is 'n wonderlike evangelie hierdie. Die Heilige Gees werk die vermoë in jou. Soos die genade van die Here aan my geopenbaar word, die reddende genade, en daar kom in my binneste 'n ontwaking en 'n sonde oortuiging en 'n berou oor my sonde en dan werk die Heilige Gees ook vir my die vermoë om te kan glo. Maar nou moet ek glo. En nou moet ek bekeer, want dit is my verantwoordelikheid. Dit sê nie, ek word uit my werk uit gered. Dit sê nie, ek word uit my geloof gered. Nee, ek word gered deur die vermoë wat hy my gee, om in hom te glo as verlosser, en om my te bekeer tot hom. Hy gee my daai vermoë, maar ek moet dit ooit oefen. God never believes for any man, no more than he repents for him. God glo nie namens u. God bekeer hom ook, u ook nie namens u. The penitent, through this grace enabling him, believes for himself. The power to believe may be present long before it is exercised. Else, why the solemn warning against those who did not believe. Daarom kry ons die waarskuwing en die uitsprake oor hulle wat nie geglo nie. Kan u nou self indink, die vermoë om te glo kan lankal reeds bestaan. Dat u 'n kind van God geword het, maar u dit nog nie beoefen. U kon al reeds gered gewees het op 'n vroeë stadium in u lewe. Jy kon jou al reeds tot God bekeer het. Maar ek bereken hierdie prys. Ek sien die kans daarvoor nie. Ek stry en ek stry teen my beter wete en ek besef ek sou moet draai en omdraai en die duiwel sê vir my, "Kyk, wat gaan jy alles verloor?" Maar hy sê nie vir u, "Wat gaan jy alles wen nie?" Ons dink ons gaan baie verloor, maar weet jy wat, jy gaan baie meer verloor as jy nie tot God bekeer. Jy gaan alles verloor in die lewe, alles. Jy gaan die ewige lewe verloor. Een ewigheid vir ewig en altyd saam met die Here in sy teenwoordigheid. Ek sal dit verloor. Saving faith is the act of man's entire being under the influence of the Holy Spirit. My hele wese, kom ek, dis hoe kom ek sê, toe ek sien, toe sit ek daar, ek sê, Here, hoe sit ek hier? Want daai aand het ek gesê, Here, as ek ondergaan, gaan ek vanavond met u onder, ek het nou soveel een keer uitgestel, ek het soveel verskonings gehad, maar Here, vanavond, ek kom na u toe, Here, ek het al baie gebid, maar Here, vanavond werp ek my algeheel op u. Wat sê hierdie gedeelte? Hy sê, saving faith is the act of man's entire being under the influence of the Holy Spirit. It is not merely the ascent of the mind to truth, nor a feeling arising out of the emotions. Dis nie net 'n gevoel of iets in my gedagtes wat net sommer vinnig opkom of 'n emosie. Nor is it alone the consent of the will to moral obligation. Ek voel maar net half verplig, ander het gedoen, nou moet ek dit doen. Nee, true faith is the act of the whole man. My hele verstand, my emoties, my gewete, my hele wese, ek sê vanavond, Here, vanavond kom ek na u toe, soos wat ek is, net soos ek is, Here, soos daai lied sê, net soos ek is, geen hulp naby, alleen u bloed gestort vir my, getrek tot u deurboorde, sê, o, lamp van God, ek kom vanavond, red my, Here, maak my u kind, Here, verlos my, vergewe my van my sondes, maak my nie, Here, wederbaar my, sit my voet op die rots, soos David gesê, haal my uit die kuil van vernietiging uit, sit my voet op 'n rots, maak my gange vas, sit 'n nuwe lied in my mond, 'n lofsang tot eer van ons God. Wat 'n wonderlike saligheid. It is the highest act of his personal life, an act in which he gathers up his whole being, and in peculiar sense, God goes out of himself and appropriates the merit of Christ. Hy gaan en hy pas die versoening, sy meriete toe in jou lewe, en hy spreek jou vry, en jy kry vergifnis van jou sondes, omdat jy hom vertrou het. Saving faith must embrace all these. It is an unshaken trust in God. It is the acceptance of the proprietary offering of Christ, which is set forth for the salvation. It is a firm reliance upon the merits and the blood of the atonement. Is 'n totale ferm werping en vertroue in die meriete van die versoening en die bloed van Christus op Golgotha. Werp my algeheel op hom. sê, Here, hier is my hele lewe. Is hoekom Paulus sê, let op, wel my verstand, my emoties, my wil, my hele mens. Die evangelie is die krag van God tot
redding.
Vir wie? Vir elkeen wat glo.
Bekering en geloof gaan saam. Die een ontspring in die ander een. Met ander woorde, ek word gered deur geloof in Christus,
as ek my hart grondig tot die Here bekeer. Let daal ons in. Die geloof is uit die gehoor uit die woord van God. Let op wat sê 1 Korintiërs 1 vers 21. Dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, sê vir my,
die wat glo,
te red.
Dit is nie wonderlik nie. Die wat hulle hart grondig bekeer, en in Christus glo as verlosser,
hy red hulle.
Dit is God behaag dat dit so werk, ons weet nie hoe werk het nie, maar dit werk so, hy doen dit so. Ons moet net doen wat hy sê. Daarom moet jy as gemeente, moet jy alles in die vermoë doen. Jy moet mense nooi, jy moet vir mense bid, jy dominee moet preek die evangelie, mense uitnodigings maak, mense word gered, want dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediker, die wat glo te red. As jy vanavond glo, red die Here jou siel. As jy vanavond glo en jou hart grondig tot God begeer,
vergeef hy al jou sondes, skryf jou naam op in die boek van die lewe. Dit behaag God om het so te doen.
Hy vind dit wel behaaglik as hy dit so doen.
As geloof sy primêre element dan vertrou is, dan is geloof wat red en my salig maak, een persoonlike vertroue in die persoon van die Heer Jesus Christus die salig maak. Een persoonlike verhouding is die gevolg. God, een geloof by ons dikwels ook die mense gehoorsaamheid aan die bevel van God. Kom ons sluit af. Hy was een Fransman, sy naam was Jean-François Gravelot, performed under the name of Blondman, because of his flowing blond hair. Hy was een waaghals. Ken nie vir Blondman? Blondman was een waaghals. Hy het aan Amerika in New York tussen die wolkenkrabbers op een draad geloop, op een touw.
Toe is hierdie nie vir hom goed genoeg.
Toe gaan hy na die Niagara waterval het. En hulle span een touw daarover. En hy besluit, ek loop oor hierdie touw, oor hierdie waterval. En toe was dit nie genoeg nie. Eers met sy balanceerstok oor. Toe het hy, kom ons kyk wat het ek geskryf, daar is die Niagara waterval. Toe het hy gegaan, en hy het oor hierdie watervalle met die kruiwag geloop. Toe het hy met die fiets geloop. Toe is hy geblinddoek daar oor. Toe het hy eier in die pan gaar gemaakt, boop uit. En, toe het hy een somersault gemaakt. Toe kondig hy aan dat hy iemand gaan dra oor hy te, oor hy waterval. Sal hy saam met hom oor gaan op sy rug? Ek link die meeste skit hulle kop, hulle wil nie. Toe kondig hy aan, daar is iemand wat gewillig is, dis sy broer. Gaan hy, draai sy broer op, stap oor. Baie mense, weet Christus, weet Londen, stap oor die Niagara watervalle. Selfs moet hy kry van een fiets. Maar hy gaan klim nie op sy rug, laat hy die oordra. Baie mense weet, Jesus sterf van die kruis van Golgotha. Met sy bloed kan hy jou sondes vergeef. Maar solank jy in jou sitplek sit, en jou nie tot hom bekeer, en jou geloof nie oorgaan, met jou hele wil, emosie, en jou hele wees, en om vertrou in jou oorgee, en sê, Here, ek omhels u, dra u my oor hierdie kloof, tussen die breë en die smal weg na die hemel toe, sal u nooit gered word. Sal net hier wees. Dit sal nie een werklikheid vir u wees. U moet vanavond na hom toe kom. U moet sê, Here, vanavond tot hierso, en nie verder in my lewe. Vanavond gaan ek my hart grondig tot u bekeer. Ek gaan dit in geloof aanneem. Maak my u kind, ek kom na u. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil voor die Here. Weet u vriende, u het uitstel tot vanavond toe. En vanavond kom staan die Here by u stil en hy sê vir jou, my seun, my dogter, gee my jou hart, gee my jou lewe. Bekeer jou tot my. Neem my aan deur geloof. Plaas jou vertroue vanavond in my. Ek sal al jou sonde vergeef. Ek sal jou nuut maak. Ek sal jou nuwe skepsel maak. Kom na my toe. As u vanavond vir my sê, Nardus, weet jy wat, ek
ek het 'n begeerte, ek wil na die Here toe kom. Ek het nou al uitgestel, ek het gesit tot hierso, maar vanavond wil ek graag na die Here toe kom. Bid vir my, dat hy my genadig sal wees, dat hy my sal help. Maar vanavond wil ek na hom toe kom. Dink aan my, bid vir my. Ek wil graag om my slotgebed aan u dink en vir u bid. As daar so iemand is, vra ek vir u, steek die hand op. Wat sak dit weer en ek en die Here sal dit sien. En ek wil vir u bid. As daar so iemand. Dankie. Dankie, is daar nog iemand? Sê bid vir my, dat sak maar weer. Sê vanavond wil ek na die Here toe kom. Een laaste geleentheid. Dankie, ek is blij ek het vir u gewacht. Is daar nog iemand? Die sê bid ook vir my. Kom vanavond na die Here toe, net soos ek is. Here, red my, maak my u kind. Vader, baie dankie dat ek kan bid vir elke hand wat opgegaan het. Wat vanavond sê, Here, tot hier so nie verder nie. Ek wil na u toe kom met my lewe. Red my, Here, maak my u kind. Here, vanavond wil ek omdraai, 180 grade. Ek bid dat u daai wonderlike, reddende genade in daardie hart sal openbaar. En daardie roepingsgenade wat roep en trek tot by die kruis, totdat hulle die vrede en die blydskap van die Here in hulle harte sal ondervind. Doen dit vir hulle en help hulle daartoe in Jesus se naam.